Ja. Vi er også i gang med modul 5, elementmetoden. 5 som står der refererer ikke til modul 5, men Finite Element Method, som er en, skal vi si, internasjonale standard, forkortelsen for metoden. Og siste forelesning før påske, så hadde jeg jo en innledning om det, og så på fjærer, to fjærer koblet sammen. Og hvis dere ikke har fått med den forelesningen, så bør dere jo for så vidt se gjennom den. Men du kan jo kanskje si at pensum begynner vel for alvor her. Sjelden eller aldri fjærer på eksamen, det er staver vi skal forholde oss til. Det vi skal se på her, det som er poenget her, er jo ikke å lære dere mekanikk og masse sånne ting, for det kan jeg ikke. Det er jo også å se på, skal vi si, den matematiske strukturen i elementmetoden, hvordan man beskriver elementene med matriser og bygger opp det til store matriser, store ligningssystemer, og hvordan man håndterer det i prinsippet. I praksis så gjøres jo det med dataprogram da. Det finnes jo ferdige dataprogrammer som håndterer elementmetoden. Så det vi skal se på er vel noe som ikke er så veldig komplisert mekanikk. Vi skal se på sammentrykking og strekk av det vi kaller staver. Og staver, det vi tenker på det som bjelker da. Det kan være trebjelker eller metallbjelker eller andre stoffer her. I bygningskonstruksjoner så er det jo selvfølgelig også problemer med nedbøyning av bjelker. De kan knekke, eller i hvert fall bli deformert, eller de kan vris og sånt. Det behandles også med elementmetoden på, skal vi si, tilsvarende idé da, men det blir litt mer komplisert. Både utledningen og sånt blir mye mer komplisert mekanikk, og så blir det litt større matriser, så selv enkle eksempler blir litt vel stort for håndregning. Men i prinsippet så er det samme. Men vi skal bare forholde oss til strekk og trykk. Og derfor så, når vi gjør det, så tenker vi på at det er bare strekk og trykk som kan skje med disse her stavene. Altså det er ikke, vi ser helt bort fra at de kan bøyes. Vi kan på en måte tenke på det som sånne teoretiske staver, som sånne teoretiske ubøyelige bjelker, selv om det neppe finnes noen ubøyelige bjelker i virkeligheten. Og også som ikke kan vris. Den vridningen har ikke noe, kommer ikke inn før vi begynner å gå opp i tre dimensjoner. Vi skal nøye oss med to dimensjoner, men bøying er litt poeng her at det ikke vi skal med. Altså bøyingen kommer med når man tar med nedbøyning her. En skjematisk tegning av denne firkanten da, skal altså forestille en sånn stav, en slags bjelke. Og et stavelement. Og så er det jo da elementer, de har da noder i endene, og så elementer imellom da. Og så virker det noen ytre påvirkninger, både ytre og indre, på nodene. Og påvirkningene her er krefter. Altså alt vi skal se på av elementmetoden, så er det krefter som er den ytre påvirkningen, men andre bruksområder for elementmetoden, så kan det være andre ting enn krefter som virker på. Elektronikk for eksempel er jo typisk spenninger og ja, det kan være mye annet. Og så er det forskyvninger her, at disse her kan forskyves, og så bruker vi F for krefter og U for forskyvninger. Litt, ikke tilfeldig, men litt varierende om vi skal bruke små eller store F og U-er, men med litt forskjellig betydning faktisk etter hvert. Ja, og også i andre typer, altså i sånne, nå tenker vi kanskje i retning av å analysere sånne fagverk da. Og i den situasjonen så er det jo forskyvninger, hvordan disse her punktene, skjøtene, forflytter seg, som er interessant. I helt andre anvendelser av elementmetoden så kan det være andre ting enn forskyvninger som skjer der. Så, i en bjelke. Ja, dette her er vel nærmest en oppsummering, så jeg tror jeg går videre til neste side. Her. Det som jo skjer som vi skal være opptatt av nå, det jo tøyning, altså om denne bjelka strekkes eller trykkes sammen. Og det som den interessante størrelsen der tøyning per lengdeenhet. Så når vi tar U2 minus U1, altså forskyvinga der, tegner her piler her, betyr ikke at det nødvendigvis forskyver seg mot høyre, men de pilene antyder hvilken vei de skal gå hvis de skal bli positive. Hvis det blir negative tall, så er det jo motsatt retning. Og tar vi den forskyvinga der, hvor mye den flytter seg, og trekker fra hvor mye den noden der flytter seg, så har vi jo U2 minus U1, og det jo hvor mye den der bjelken strekkes, eller med den staven strekkes, hvis U2 minus U1 positiv, og trykkes sammen hvis U2 minus U1 negativ. Og det det som problemstillingen her nå i første omgang. Og da det egentlig strekking per lengdeenhet. For det jo liksom hvor mye strekkes, skal vi si lokalt, hvor mye molekylene, kan vi si, i staven dras fra hverandre. Det det som vesentlig for hva denne staven tåler. Og så har vi noe som spenning, som jo en viktig størrelse her. Selvfølgelig etter hvert, eller det kanskje det vi først og fremst interessert i når vi snakker om strekk og trykk i staver, så det jo det som kalles spenninga. Og det på en måte trykket det da. Det kraften delt på tversnittsarealet her. Og nå skriver vi F2, kraften på høyre sida, i en konstruksjon som står i ro her, så må jo F1 og F2 være like med motsatt retning. Her, så kunne du like gjerne ha brukt F1, men da ville jo den gått i motsatt retning, og da hadde fått motsatt fortegn, så da skriver jeg, hvis vi skriver F2 der, så får vi riktig fortegn. Skriver vi F1 der, så må vi snu fortegnet. Det betyr at hvis det kraften, hvis den tenker oss den fast, sitter fast der, da, og så drar inn der, så blir F2 positiv, og det som skjer når den drar inn, jo at den strekkes, sånn at positiv spenning betyr strekk, negativ spenning betyr sammentrykning. Og så skal vi definere en størrelse som kalles stivhet, som vi kan forkorte K, men som da E ganger A over L. L lengden på staven, A tversnittsarealet, og E en konstant som vi skal komme tilbake til, som kalles elastisitetsmodulen eller Youngs modul. Men vi har da en setning fra fysikken, som kan kalles Hooke's lov for staver. Vi hadde jo sist Hooke's lov for fjærer, da hadde vi bare denne K-en. Så egentlig forskjellen på det vi skal gjøre nå, det vi gjorde sist med fjærer, at nå inneholder den K-en litt flere parametre. Og så en annen ting. Fjærer, de lett å tenke, de ser vi på, man lett å forestille seg en fjær som strekkes, hvordan den strekker seg. Det som skjer hvis vi driver og strekker eller dytter sammen på en stålbjelke, at vi ser det jo ikke i det hele tatt. Den strekker, trykkes sammen kanskje en millimeter eller noe sånt på en stor bjelke. Det er vi ikke i stand til å se, så det blir liksom sånn litt usynlig. Jo, men det absolutt. Det foregår en liten strekk eller sammentrykking der, som vesentlig for spenningen og hva bjelka tåler av. Men så det en setning da fra fysikken, empirisk, altså det noe man vet fra eksperimenter og målinger og sånt, at spenningen her proporsjonal med tøying. Større spenning, jo mer tøyes den, mer strekkes den per lengdeenhet her, og den proporsjonal. Og proporsjonal betyr jo at den ene her en konstant ganger den andre, og så den konstanten da som kalles elastisitets E-modul eller elastisitetsmodul. Her, en tegner skjematisk. Skal vi se da, Hooke's lov altså at spenningen en konstant ganger tøyningen. Jeg tar med litt, så har jeg litt bittelite her ned på høyre side her, opp igjen det som stod på forrige side. Også definisjonen av spenning og elastisitetsmodulen, der jeg bare skriver F uten å presisere om det F1 eller F2. Ja. Wow. Men det som da gjelder at hvis vi nå setter inn disse definisjonene. Spenningen, sigma, er kraften som virker over staven, dividert på tversnittsarealet. Og trykket. Og så er det proporsjonal med epsilon, altså tøyninga, som er U2 minus U1, dividert på L. Og proporsjonalitetsfaktoren kaller vi E. Multipliserer vi den A-en over på høyre siden av likhetstegnet, og får da at kraften er E ganger med A, så skriver vi det E ganger med A, og så delt på L, og så skriver vi det foran, og så multiplisert med U2 minus U1. Og da er jo U2 minus U1, forskyvninga der minus forskyvninga der, det er hvor mye den staven strekkes, eller trykkes sammen. Så det er strekket da, tilsvarer fjærstrekket, eksempler fra forrige gang, hvor mye den strekkes. Og så er dette her er konstanter, så jeg sier at krafta som virker på denne her er en konstant ganger strekket. Så det er Hooks lov, akkurat som for fjær. Kraft, da skriver vi F er lik K ganger fjærstrekk, hvor mye fjæra strekkes. Men derfor så kalles det Hooks lov, selv om man ikke så ut akkurat som Hooks lov til å begynne med, men hvis vi kaller E over L for K, så blir det altså F er lik K ganger fjærstrekk. Og hvis den er større enn 0, så er det altså positiv spenning, så det er, ja, det kan vi komme tilbake til her. Og så skal vi da beskrive dette her, som skjer her, ved hjelp av en matrise, en lokal stivhetsmatrise for et sånt element. Og da blir egentlig utledningen akkurat som for en fjær. Vi ser først hva som skjer i utgangspunkt i kraft i node 1. Da virker en kraft i node 1, og så bryr vi oss ikke noe om, altså tenker så er jo kraften i node 2, den er jo sånn at den bare holder den på plass her. Den må jo være en motkraft, siden dette skal stå i ro. Men vi bryr oss ikke noe om den, bare tenker at den der holder den i ro her. Sånn at da får vi en kraft F1, som virker her. Og den er da, først uten fortegn, EA over L, gange fjærstrekket, U2 minus U1. Men så må vi passe på fortegn. Positiv her er mot høyre. Og hvis den F1 er positiv, så er det jo trykk på staven. Da trykkes den sammen. Hvis U2 minus... så da blir det en positiv F her. Hvis det er en positiv F her, så må det være positivt det som jeg så på høyre side her. Og E og A og L er jo for så vidt, det er positive konstanter. Men så må jo dette være positivt. Men U2 minus U1 ved en sammentrykking, så er jo det negativt. Da trykkes den mer sammen, da blir den større enn den. Når det vi trekker fra er større enn det vi trekker det fra, så blir det et negativt tall. Så blir det en fortegnsfeil her, så vi må rette opp. Vi må sette på en minus. Og så får vi tilsvarende i node 2. F2. Og igjen, da tenker vi på at det er en kraft her som virker med positiv retning, og hvis den virker i positiv retning her, så bidrar det jo til strekk. Og når U2 er større enn U1, så strekkes jo staven, så hvis dette er positivt, så strekkes staven. Det blir positivt tall, positiv kraft, positiv strekk. Så nå matcher fortegna, så nå blir det riktig med fortegna. Så kan vi skrive om det litt, samle det litt. Vi kan samle de ukjente på venstre side av likhetstegnet, men jeg skriver det her, jeg tar det sånn som det står her, bare tegner, skriver opp på venstre side. Det er en minus, og så skriver jeg U1 først. Så da får du en minus og en minus på U1 her. Så da blir det E A over L ganger U1. Og så minus E A over L. Nei, jeg likte ikke helt den der U-en min der. Og så blir det minus på U2-leddet. Og så er det lik kraften som virker inn i venstre kanten der. Så det er bare den ligningen der skal jeg ordne litt på. Så skal vi ta den ligningen der og ordne litt på. Og da blir det jo stående på U1-leddet, så står det en minus foran. Så blir minus E A over L ganger U1, og så blir det pluss på U2-leddet. Og det er F2. Og det tenker vi på som et ligningssystem her. På en måte så tenker vi i første omgang på en ligningssystem med U1 og U2 som ukjente, som vi skal se under behandling at det er kanskje ikke akkurat det vi gjør, men tenker vi på det, kjente krefter og ukjente forskyvinger. Det kan jo skrives på matriseform på den måten her. E A over L, som var den K-en, minus E A over L, minus E A over L, E A over L, multiplisert med forskyvningene. Og så har jeg som vanlig litt dårlig plass her, så da får jeg prøve å få dytte dette litt mot venstre. Nei. Ups, da fikk jeg ikke med alt da. Sånn. Må det enda litt lenger mot venstre, jeg tror jeg. Det her var et eller annet som mangler en strek på den der. Nei, sånn, E av, sånn er det skal, ja. Det var riktig. Det er da lik F1, F2. Dette kalles egentlig stivhetsrelasjonen, det ligningssystemet her. For en lokal stivhetsrelasjon for det ene elementet. Her. Med stivheten som vi nå skal tenke oss er kjent. Vi kjenner elastisitetsmodulen for stoffet vi driver med. Vi kjenner dimensjonen her. Altså vi kjenner tversnittsarealet. Vi kjenner lengdene. Så dette her skal vi hele tiden skal vi da i praksis betrakte som kjente størrelser her. Konstanter. Og så vil det variere litt hva som er kjent og hva som er ukjent av U-ene og F-ene her. Det kalles da stivhetsrelasjonen. Den matrisa, så hele greia er altså stivhetsrelasjonen, lokalt. Egentlig med å sette inn noe tall, men det kommer vi tilbake til. Mens bare matrisa her, den kalles stivhetsmatrisa. Og så vil jeg gjerne bruke K for den. For hvis vi kaller E over L for stivheten i staven, sånn som vi gjorde, så står det K minus K minus KK, akkurat samme stivhetsmatrise som vi hadde for en fjær. Så det er jo Hooks lov som står her egentlig. Dette her er en variant av en formulering av Hooks lov. Så den skal vi da bruke K da, som sånn med vektor, eller sånn tjukk skrift pleier vi å bruke på den for å skille fra de små k-ene som er de tallene som kommer inn her. Og det er den, skal vi si, fundamentale byggesteinen i elementmetoden at vi har sånne lokale stivhetsmatriser for elementene som skal lappe sammen når vi skal begynne å koble sammen med flere elementer og få lappa sammen de på riktig måte. Den formen der, den bør dere egentlig huske etter hvert. Vi skal få en mer komplisert todimensjonal enn etter hvert, som vi for så vidt har med på formelark. Men bare litt om denne E-modulen, også kalt Young-modulus. Her har jeg bare noen eksempler på hva slags størrelser det er. Altså siden det K, fjærstivheten er, hvor de har det, E ganger A over L, og areal og lengden her er gitt, mens den E-en, det er en størrelse som avhenger av materialet. Og K er fjærstivheten, er det stor fjærstivhet, så er det en veldig stiv fjær. Da lar den seg trykke lite, mye krefter for å trykke den bare litt sammen. Er K liten, så er det en slapp fjær. Da kan vi lett strekke den, eller trykke den sammen. Så hvis A er stor, så er det altså vanskelig å trykke sammen. Så det vil si, da blir det vanskelig å trykke sammen, så da vil vi kalle den stiv, vil vi ikke det? Hvis E er liten, en strikk for eksempel, lett å strekke, den er veldig liten E. En stålbjelke, jeg kan dra så mye dere vil, jeg vil ikke merke at den strekker seg, men det er en stor E. Og vi skal ikke drive med strikker her, vi skal tenke mer i retning av stål- og trebjelker. Og her har vi da bare tok et lite, jeg bare søkte på Young-modulus på nettet for noen år siden her, fant en sida der, stod det en del stoffer her. Her har jeg bare tatt et lite utvalg her, og noe som heter ABS-plastikk, jeg vet ikke hva det er engang, men et eller annet plaststoff må det være. Den er ikke så veldig stiv da, den er 2,3 her. Aluminium, 69, mjukt til å være metall, men mye, mye hardere. Betong, faktisk ikke så veldig stivt, og her står det komprimering her, og det er vel først og fremst det tallet der da, kan komme tilbake til hvor det er komprimering. Det lar seg faktisk, men så er det sånn skikkelig stål, det er rustfritt stål og sånn høykvalitetsstål, det er jo veldig stor stivhet. Som et eksempel på tre da, furu, det lar seg jo strekke litt, det snekker av lister i påsken, ja. Listene blir litt for lange, så klarer jeg å dytte dem på plass allikevel. Så ikke blir alt for lange, men det er det som skjer når jeg gjør det, altså. Blir en centimeter for litt for mye, jeg klarer ikke å trykke den sammen, og så går jeg og sager av den der centimeteren, og så er den plutselig en centimeter for kort. Det skjer helt konsekvent. Den glipper både her og der. Men det var en digresjon. Ja. Men det var bare noen eksempler. Det står som maks spenning her. Dette her er altså noe man vet. Dette her finnes det oppslagsverk som kan finne dette her for alle aktuelle materialer, kanskje kommer fra produsenten hvis man kjøper inn og står det og sånt, så er det i spesifikasjonene på det her. Så dette her betraktes som kjente tall. Også maks spenning, altså hvor mye spenning tåler dette her før det skjer noe gærent? Før det nå går av, altså dette er da noen sånne innenfor noen sikkerhetsmarginer sikkert. Hva er lovlig spenning for dette her da, i byggkonstruksjoner antagelig, uten at jeg skal si alt for mye om det. Hvor mye spenning tåler det før nå går noe gærent, og det som går gærent kan tenke seg at den ryker tvers av, men det kan jo hende bare at den blir deformert da, trykket sammen her. Det kan jo være forskjell på hvor mye han strekker og strekkes og trykkes. Men for sånn metall og tre og sånn, så er det, så vidt jeg har skjønt, ganske likt. Vi skiller ikke mellom det. Men for betong er det jo stor forskjell. Det er derfor det står komprimering her. Det betong tåler er jo fryktelig mye komprimering, fryktelig mye trykk. Men å strekke betong, da er det litt sprøtt. Altså, man bruker ikke på den måten betong til å henge opp ting i, for å si det sånn. Det er jo som fundamenter man bruker betong på sätt och vis. Men liksom att du har sån betonggolv då, betongbjälkar ligger sån, så är det ju lite blir det både streck och tryck. Så här är det forskel på de tydlig forskel på de talen, enten eller komprimering eller där. Nu är det lätt att se vad som är mest solid här. Betong är väldigt solid, men detta här var ju nästan det minsta talet, så det ser ut som det är samma som plastik. Men det har detta måste ses i förhåll till de talen där, så det är inte så väldigt att se det på direkten. Men i alla fall detta är kända tal, och hvis vi snackar matte 2 så är detta tal som är uppgitt i uppgavetexten. Nästan alltid. Oj. Och så ska vi då se på ett exempel. Här och för på exempel för påske så hade vi fjärde och så på hur det blev kopplat med en sammankoppling av två fjärde, så nu tänkte vi kan se på hur det blir med sammankoppling av tre. Och det är det som kallas en linjär koppling eller endimensional koppling här, att det ligger på räck och rad. Ska börja lade det virka i olika riktningar efterhand, men inte idag. Jag tänker mig tre stavar med uppgift att elasticitetsmodulen är 670 på dem. Kilonewton per kvadratmillimeter är sån passe tryck då för att få sån rimlig grej tal här. Och sen heter. Och då tänker vi alla där. Jag sa det var 69 för aluminium då, så vi kan tänka oss det aluminiumstaver. Det är lite forskjellig vad slags legering där inne sånt, så en variant av aluminium. Blir akkurat 70. Så har jag lagt lite forskjellig tvärsnitt och längde på dem. Första här är tvärsnitt 100 kvadratcentimeter, alltså 10 gånger 10 cm hvis den är kvadratisk tvärsnitt. Det spelar ingen roll i denna sammanhangen här om tvärsnittet är kvadratisk eller om det är ett rör med 10 kvadratcentimeter eller om det är en planke med 10 kvadratcentimeter. Det spelar överhuvudtaget ingen roll här. Det spelar självklart en stor roll när vi börjar snacka om nedböjning, men det ska vi inte göra. Så det är bara hur stort areal som på en måte håller disse her sammen, som er der å fordele den kraften på for å få trykket, som er av betydning her. Og så er den her er jo litt mindre, den midterste her. Og så er det litt forskjellig lengde på dem. Her skriver vi her, 1 meter, 80 centimeter, 50 centimeter. Bare for det var bare eksempler skyld da. Og så tenker jeg at jeg er fastspent i den venstre enden her. Med fastspent så mener jeg her litt uformelt at her er det noe solid fjell her. Her er det noe som ikke flytter seg. Altså vi skal på en måte forutse at der skjer ikke noe forskyving. Og så tenker jeg meg her, har jeg sagt her, at den er trykt i sammen. 5 millimeter. Sånn at den står innspent inni her da. Sånn at den står i spenn inni mellom disse to fjellveggene her. Så er det i tillegg så tenker jeg meg at det er lagt på en kraft her, at det ligger en kraft på 1000 kilonewton mot venstre, altså i negativ retning mellom stav 2 og 3. Altså her ligger det en ganske stor kraft på 1000 kilonewton. Den vil jo også bidra til å trykke dette sammen. Så her hvis jeg den kunne risikere at den trykket sammen mer enn 5 millimeter, sånn at den ble hengende i løse lufta her, men vi kan gjøre det i dette tilfellet her da. Og så er det ikke noen andre ytre krefter, det vil si at det virker ikke noe kraft her, annet enn de kreftene som disse her to stavene trykker på hverandre med. Og så har vi da en liste med, skal vi si, standardoppgaver her. Selvfølgelig ikke plass til alle oppgavene på hver eneste oppgave, selv ikke til et eksamen, men det varierer litt også om man lager eksamensoppgaver. Men det vi nærmest alltid begynner med, er vel også å sette opp lokal stivhetsmatrise for hvert element. Og så kobler vi de sammen til en stivhetsmatrise som gjelder for hele systemet, altså alle disse her tre stavene her. Men vi tänker ikke på, forløpig, i spørsmål 1 og 2 her, så tänker vi ikke på detta som kalles last- og randbetingelser, hvordan man har spent fast i enden eller den yttre kraften der. Den negligerer vi helt når vi gjør de to første punktene der. Men så skal vi sette opp global stivhetsrelasjon, det altså det ligningssystemet som vil ha en globale stivhetsmatrise som koeffisientmatrise. Og i den globale stivhetsmatrisen, da skal vi putte inn disse last- og randbetingelsene, som betyr at noen av U-ene og noen av F-ene vil være kjente her. Og andre U-er og andre F-er vil være ukjente. Og så skal vi finne forskyvingene. De ukjente forskyvingene, der har jeg sagt at der står den i ro. Her har den trykt 5 mm innover, så de er kjente, men vi vet ikke akkurat hvor langt den flytter seg i skjøten der, og hvor langt den skjøten der flytter seg. Det gjør vi alltid. Her, vi finner løser alltid ligningssystemet først med hensyn på forskyvingene. Det er også en standard innenfor metoden her. Vi må først finne de ukjente, de som er på venstre siden av ligningssystemet. Når vi har finnet de, så kan vi finne de ukjente kreftene. Som er på høyre siden av ligningssystemet, da blir det ganske greit med en ren innsetting. Og så, hvis vi får tid i hvert fall, så kan vi finne det som kalles indre eller lokale krefter i nodene på stav 2. Jeg tar stav 2 som et eksempel her. Indre krefter, i motsetning til yttre krefter, det er de kreftene som staven kjenner, kan du si. Staven trykker, det er sånn staven oppfatter det. Mens yttre krefter, det er det som kommer fra omgivelsene. Så systemet er disse her bjelkene her, omgivelsene er disse her innspenningene her i kanten, også den der kraften som er lagt på yttre kraften her. Og så kan vi da til slutt også finne spenningen i en av stavene, se om den her tåler dette her, hvis det er aluminium, eller om jeg har trøkt for mye på dette her i forhold til dimensjonen her. Hvis jeg skulle ha lagd dette her, jeg skal følge ikke noen grunn til å lage det, men hvis jeg skulle lage dette her, vil det faktisk tåle de belastningene her med disse dimensjonene. Vi starter med en litt mer sånn skjematisk tegning, for vi må ha nummerering her på noder og elementer. Så det er en dobbelt sett med nummerering her, node 1, 2, 3 og 4. Men altså tenker vi skjøtene her, altså 2 og 3 er jo de skjøtene, mens 1 er jo der hun sitter fast i veggen, nei, på venstre siden, og 4 er der hun sitter fast på høyre siden. Det er med svarte tallet her. Og så må vi også nummerere noden, elementene, 1, 2 og 3, naturlig selvfølgelig fra venstre mot høyre. Bestemme oss for den i hvert fall. Og så kan vi også skrive på litt her om, i første omgang, det som kalles indre krefter. Og her ser vi en notasjon her som jeg bruker. Vi ser en F her på en kraft, og så står det en ett tall nede og en ett tall oppe. Vi kan ta på node 2. Så står det F 2 nede og 2 oppe. Det betyr det burde kanskje ha stått omvendt her, disse to. For det som står oppe, det refererer til element. Så der vil det stå to oppe, det er kreftene som virker på element 2. Der det står en oppe, det er kreftene som virker på element 1. Der det står tre oppe, der og der, det er kreftene som virker på element 3. Det er altså ikke potenser, det er en måte å skrive det på, for vi må referere både til noder og til elementer her. Mens det står nede, det refererer til nodene. Node 1 her, så står det 1 nede. Node 2 her, så står det 2 nede på begge to. Node 3, så er det 3 nede på begge to. Og i node 4 står det 4 nede. Og så er forskyvningen, skal det U2, U3, U1, U2, U3, U4, det vil jo være det samme på begge nodene her. Vi skal ta lokal stivhetsmatrise, første omgang for element 1. Og da hadde vi altså den formelen der. Men tog en liten utledning her I stad. Det ikke utledet sånne formler, det ikke en del av pensumet her. Det var bare for å se, liksom, antyde hvordan det kom fra, at disse her kommer fra litt fysikk og litt fysikk og matematikkblanding her. Men disse her stivhetsmatrisen egentlig kjent I de fleste praktiske tilfeller. At man finner tabeller og lærebøker og så videre, hvor de stivhetsmatrisformlene man trenger, lokale stivhetsmatrisene som I vanlig bruk, finnes. Og I oppgaver så vil de vel... Ja, nei, det vil kan, jo, delvis være oppgitt I hvert fall. Men for element 1 så hadde vi jo dette her som vi kan kalle K. Den lønner seg å starte med å regne ut. I A over L. For den går jo igjen her, det tallet. Og elastisitetsmodulen, den sa vi om var 70. Ja, kilonewton. Per kvadratmillimeter. Ta med, vi vil ikke være så veldig mye benevninger etter hvert. Vi regner uten benevninger, men det må passe litt på nå. Så skal den multipliseres med areal. Og arealet her jo gitt I kvadratcentimeter. Og så har vi blande millimeter og centimeter og sånt. Da blir det fort feil. Da blir det en dimensjonsfeil her. Vi må passe på dimensjonene. Så vi må gjøre om enten alt kvadratcentimeter eller kvadratmeter, alt kvadratmeter, eller det som mest hensiktsmessig I disse oppgavene altså alle lengdemål gjøre om til millimeter vel det vi I stort sett kommer til å gjøre. Og dermed kvadratmillimeter. En kvadratcentimeter jo 10 ganger 10 millimeter, altså 100 kvadratmillimeter. Og så ganger 100, så blir det 10.000. Og så har vi en lengde her på 1 meter. Den må vi også gjøre om til millimeter. 1000 millimeter. Så her må vi altså passe. Her kan det være en omgjøring her for å få disse her til å matche. Og det som hensiktsmessig I oppgaven vi skal drive med stort sett å la krefter være kilonewton og lengder være millimeter. Ja. Og da, man bare får noen forkortelse her, vi får forkorta kvadratmillimeter mot kvadratmillimeter. Så den blir borte, og så blir det kilonewton per millimeter som står igjen. Og så blir det lik. Og så får vi forkorta bort masse av nullene her. Tre nuller her mot tre nuller her, for eksempel. Så blir det jo 70 ganger 10, som 700. Kilonewton per millimeter. Kraft per lengdeenhet jo målet for fjærstivhet, eller for stivheten. Og som regel så skal vi altså regne I matte her, så drar vi ikke med oss de der benevningene her. Vi ser bare på tallene, men man må passe på å få de riktige med nullene her. Og da har matrisen her, som vi da skal kalle K, liten eller stor, jeg bruker vel stor K. Men vi skal få jo en sånn K for hvert element, så vi må på en måte si at dette her K-en som gjelder for element 1, og så setter vi altså indeksene for elementer oppe. Indekser for noder nede, men her det element 1 som har den. Så det står K1, som altså betyr for node 1 og ikke K på det første. Men da det jo den på den formen der, EA over L, med EA over L som 700. Så minus 700, minus 700, og 700. Og enhet kilonewton per millimeter, men da drar vi ikke med oss enheten lenger. Så bare pass på å gi alle krefter I kilonewton, alle forskyvinger I millimeter, så kommer... enheten ut med kilonewton og millimeter enn som forskyvinger. Så, da det litt kjapt. For element 2 så gjør vi det samme. Her var det litt forskjell. For det første så var elastisitetsmodulen var jo fortsatt 70. Men nå var jo tversnittsarealet 70 kvadratcentimeter, omgjort til kvadratmillimeter 7000. Det blir jo 100 ganger så mange. Og lengden her er 0,8 meter, altså 800 millimeter. Og det er 613, et eller annet. Og så er spørsmålet om desimalen man skal dra med seg. Det er uensiktsmessig å drive og dra med seg alt for mange desimaler. Ikke for få heller. Men det jeg synes er passe i sånne matte 2-oppgaver er å bruke tre siffer. Sånn at hvis det er sånn grovt sett er mellom 100 og 1000 her, at vi bruker heltalsavrunding. Mens hvis disse her størrelsene her legger for eksempel sånn i hovedsak mellom 10 og 100, to siffra, så tar vi gjerne med en decimal. Sånn at det blir tre siffre her. Men det blir jo ikke helt konsekvent da, for det her plutselig blir den over 1000. Men nå ble det ikke noe særlig avrunding på den da. Men det her blir noe avrunding. For den siste så var det også en fortsatt 70. Og tversnittsarealet var jo 10.000 som på den første. Men lengden var 50 millimeter, 500... Nei, 50... Nei, 100 kvadratcentimeter, samme. Vent litt. Nei, det er lengden, da. Den var en halv meter, som er 500 millimeter. Og vi regner ut på den. Jo, det er en forkortelse som skjer der, er det ikke det? Det er jo ikke en gang med to. Nei, det er ikke noen forkortelse der. Det er ingen forkorting der. Gang med to i teller og nevner, så blir det 140 også. Pass på riktig antall nuller. EA minus EA over L, minus EA over L, minus EA over L og EA over L. Så har vi tre. Her har jeg brukt liten K, så jeg, så brukte jeg stor K i sted. Jeg er ikke helt konsekvent på det. Men vi må i hvert fall ha et navn til de. Og det vi har gjort nå er egentlig å svare på første spørsmål her. Sett opp lokal stivhetsmatrise for hvert av de tre elementene. Det er det vi har gjort nå. K1 på forrige side, K2 og K3 her. Og det neste vi da skal gjøre er å koble sammen de til en lokal stivhetsmatrise for hele systemet. Da er det vel passende å ta pause før vi begynner på det. Det var bare en liten kommentar i pausen, jeg sa det sist også. Altså pensum i denne modulen her ligger stort sett i det heftet som henvist til der da. Skal vi se. Der står det at jeg har vært med på å skrive det, det har jeg ikke. Meningen at jeg skulle, og Bernt Tore Jensen som lagde det, så var meningen at jeg skulle overta det, og så pusse på det og tilpasse det. Men jeg har brukt hele tiden på å lage forelesninger og sånt, enn å ordne på dette heftet her, eller endre dette heftet. Så jeg har ikke vært med på det. Så det er bare navnet mitt som står der. Bare to oppgaver til modulen, men det er ganske, det er en del jobb på en del av de oppgavene, så det er to oppgavesett. Så det er nok å drive med, tror jeg. Ja, skal vi begynne igjen? Skal vi se, stort sett de fleste her. Vi har vel hatt 10 minutters pause, vi skal bli ferdig med dette, for neste gang skal vi begynne på noe helt annet. Ikke noe helt annet da, men da skal vi gå ut i to dimensjoner, og da... Vi skal altså sette opp den globale stivhetsmatrisen. Vi har finnet tre lokale stivhetsmatriser som gjelder for hvert av de tre elementene her. Og så skal de kobles sammen i en stor matrise som skal inn i stivhetsrelasjonen for hele systemet. Og først så kan det være greit å finne ut hvor stor denne matrisen må være. Og det vi da kan tenke her er at vi skal jo ha en global stivhetsrelasjon, som er et ligningssystem, med disse U-ene, kan tenke på i første omgang som ukjente, og disse F-ene som høyre siden. Det vil si at ligningssystemet på matriseform skal se sånn ut. Og så kreftene, her går litt om hverandre med store og små F-er, og pirker ikke så fælt med det, men det som kommer til å bli stående her er altså de ytre kreftene, på grunn av at de indre kreftene, en viss forstand, altså de kreftene som stavene mot hverandre vil virke mot hverandre på nøytralisere, så er det de ytre kreftene som blir stående på høyre siden. Dette her skal multipliseres. Dette her skal altså være et ligningssystem med en koeffisientmatrise. Og siden det er fire rader her, så må det være fire søyler her. Det første skal lages med U1, det andre skal lages med U2, tredje med U3 og fjerde med U4 i matrisproduktet. Skal ligningen med fire ukjente. Da setter jeg bare opp streker her. Fire streker for fire plasser. Så putter jeg inn tall. Og så skal du, det var første rad da. Den ganger den skal være like F1, så blir neste rad ganger den F2, og så videre. Og da blir det jo en rad for hver på høyre side her. Sånn, bare fylt ut med streker her. Men det vi da må få er altså en 4x4 matrise. Det er jo greit å vite hvor stor matrise vi skal putte disse her små k-ene inn i. Og det er en 4x4 matrise. Jeg kan si her også at det blir alltid en kvadratisk matrise, og det blir alltid, og så lenge det er endimensjonalt, så blir det like mange rader og søyler som noder. Nå skal vi se etter hvert, når vi kommer i to dimensjoner, så blir det dobbelt så mange, for da får vi en forskyvning både i x- og y-retningen. Så da blir det to ganger antall noder. Og hvis det er i rommet i tre dimensjoner som vi ikke skal gjøre, så blir det tre ganger så mange. Tre ganger så. Det var et tredimensionalt system med fire noder, så hadde det blitt en 12 ganger 12 matrise. Og så skal vi da plassere de k-ene inn der på et vis. Legge dem sammen på et vis, og vi må på en måte vite hvordan vi skal plassere dem inn. Og hvis vi har litt annet system i hvordan vi har satt opp nodenummereringen og sånt, så vil de på en måte komme på den måten at de blir liggende med det tallet, og så det 700 er, så minus 700 kommer et eller annet sted til høyre for dem på samme raden. Så kommer minus 700 et eller annet sted nedover på samme søyla, og de 700 her, så hvis vi stryker bort alle nullene som er igjen, så blir det stryker bort de radene og søylene med nuller. Hvis vi putter inn den, så blir det på den formen der. Men hvor skal de plasseres inn? Og da tenkte jeg ikke å ta det i detalj nå, men bare minne om det argumentet jeg gjorde om det forrige gang. Da var det fjerde vi koblet sammen, to fjerder. Og da hadde en lokal stivhetsmatrise 5 minus 5 minus 5, 5 på den første, som da lik med mindre krefter. Skriv med svart her. Og så hadde vi en lokal stivhetsmatrise, 10 minus 10 minus 10, 10, på det andre elementet som er koblet sammen på høyre på den. Så blir det kreftene da som virket, mindre kreftene som virket på element 2. Og så det vi da gjorde, det jeg da gjorde var altså, disse her to ligningssystemene skal på en måte slås sammen til ett ligningssystem. Og hvis du bare ser på det svarte her, så mangler vi U3 da, først og fremst. Vi mangler for så vidt også en tredje ligning da. Vi skal ha tre like mange ligninger som ukjente. Så bare fylte jeg en del med røde nuller her. 0 ganger U3, 0 ganger U3, 0 ganger U3. Og en rad her med bare 0 ganger U1, 0 ganger U2. Bare for, liksom for å lage en slags plass, så det blir samme størrelse. Og det samme her. Her var det ikke U1 med. Fordi at den gikk fra node 2 til 3. Men da bare satte jeg 0 ganger U1 først her, og 0 ganger U1 der, og så den øverste den her. Og det var for å få disse to ligningssystemene til å bli like mange ligninger med like mange ukjente og på samme plass her. Men da får vi også på en måte innplassering av de her. For altså da, det som gjelder U1 og U2, det som går fra node 1 til 2, det havner i første og andre rad, av første og andre søyle, og i første og andre rad. Det vil si at første søyle, kan vi si, tilhører node 1, andre søyle tilhører node 2. Og samme med rader, første rad inneholder node 1, andre rad inneholder node 2. Så det som går fra 1 til 2, det vil ligge i første rad og første, nei, de to første radene og to første søylene. Det som ligger i andre rad og andre søyle, nei, det som går fra node 2 til 3, det blir liggende her. Nå er det jo bare dette 3 ganger 3, da. Men det vil jo være de to ukjente U2 og U3. Så ligger de to midterste her, ja, den der, søyla der og den der søyla der. Den skal, søyla der skal ganges med U2, den søyla der skal ganges med U3. Og det vi får ut er jo kreftene som virker på node 2, F2 og F3, altså andre og tredje rad. Så da får vi der, der, der og der, altså i midten her. For det er altså andre og tredje rad, andre og tredje søyle. Da plasserer vi de inn i den, det her. Og K3 da, som går fra node 3 til 4. U3 og U4, det er de to siste søylene. F3 og F4 som virker på den, er de to siste radene, så det kommer de to siste søylene og to siste radene. Og dette her ble jo da veldig, på en måte, veldig greit system her for så vidt. Den første her kommer der, så kommer den neste der, og så kommer den tredje der. Men her må du ikke helt undervurdere tankegangen som ligger bak her, fordi at det blir ikke fullt så enkelt når det begynner å bli tredimensionale systemer som er koblet på kryss og tvers. Da må man være litt mer obs på. Da er det ikke sikkert at det kommer pent og pyntelig nedover som en sånn trapp. Der skal de lokale stivhetsmatrisene, K1, K2 og K3, så er det satt inn. Og der det er overlapping, der skal det adderes. Det som jeg egentlig sa her var at, rett og slett, at vi i en viss forstand adderte ligningssystemet her. Nå så adderer ligningssystemer er jo kanskje ikke noe direkte standardoperasjon. Superposisjon kaller Bernt i notatet sitt. Vi tar og adderer førsteligning til førsteligning. Så det blir 5 pluss 0 U1 minus 5 pluss 0 U2 og 0 pluss 0 U3. Og så er det lik summen av kreftene her. Andre ligning, minus 5 pluss 0 ganger U1. 5 pluss 10, det er jo der det skjer en ordentlig addisjon midten her. Der hvor det er sammenkoblinger, i node 2 var det her. Og så 0 minus 10. Så skjer en addering. Så skjer også en addering av kreftene på høyre siden, og så tok jeg et litt argument på slutten, og sier at det vi får egentlig når vi adderer de kreftene, det er de ytre kreftene. De som virker på systemet utenifra. For de indre kreftene, de vil på en måte neutralisere hverandre, siden dette her er i ro på en måte. Mens, ja, det vil neutralisere hverandre, men så kommer det bidrag fra ytre krefter i tillegg, som er det som blir stående igjen. Dermed skal vi altså ha en 4x4-matrise, hvor vi plasserer inn den stort her. K1 opp I venstre hjørne her. Og så skal vi ha 4 ganger 4. Så da blir det nuller ellers. Vi ser om jeg får det til sånn. Håper jeg får plass til det jeg har tenkt å skrive her. Vi skal få plass hele tiden. Da har vi plassert den inn I den store 4x4-matrisa oppe I venstre hjørne. Så skal den der plasseres på midten. 613. Der, der, der og der. Da skal vi legge til det. Plus 613. Minus 613. Plus, nei, minus her også. 613. Plus 613. Og ellers nuller. Vi skriver ikke opp disse pluss null hver gang. Spesielt ikke fordi det tar jo fryktelig stor plass da. Jeg tror kanskje jeg får nok ikke helt plass. Og så skal den K3 plasseres inn. Den var I, går fra node 3 til node 4, så den skal I tredje og fjerde rad. Så da kommer det pluss her. Da ser jeg her at dette kommer jo ikke til å gå. Nei, skal vi se. Jeg får ta bort den, de nullene her forløpig. For da så kommer den inn. 1400 her. Og så det to nuller. Minus 1400. Her. Minus 1400. Og nede til høyre. Pluss 1400. Og så blir det noe pluss null. Resten blir nuller da. Ja, pluss nullene på en måte her. Jeg skriver ikke opp de normalt. Bare på en måte for å antyde at det ikke noe bidrag fra de elementene. Og der det pluss null betyr stort sett at det ikke noe, de ikke koblet sammen. Element 1 og 3 ikke koblet sammen direkte. Derfor det ingen overlapping mellom 1 og 3, men det en overlapping mellom 1 og 2, og det skjer I node 2. Så I node 2, andre rad, andre søyler, så ser du, skjer en summering av, av elementer fra matrisa for element 1 og element 2. Og der skjer en ekte summering, vi ser bort fra alle nullene her, og så her skjer en ekte summering her. Tredje rad og tredje søyle, og det kommer av at de koblet sammen, toeren og treeren her, koblet sammen I node 3. Så da får vi elementet fra, et element fra tredje søyle, nei, fra K2, fra element 2, og et element K3, som da skal summeres her. Sånn. Ble litt pent da, men. Og så legger jeg sammen her, og det blir jo stort sett tallet her, bortsett fra at vi får 613 pluss 1400 der, som blir 2013. Og så var det vel her, 700 pluss 613, det blir 1313. Da har jeg vel skrivet opp på neste side og går ut fra. Ta fra Maple. Sånn. Så der skjedde jo en direkte addisjon der. Og der fikk vi en ekte addisjon, eller så var det jo bare fra element 1. Og her, resten her bare fra element 2, det midterste. Den koblet sammen med element 1 der og element 3 der. Og her fra element 3. Og det der så ikke veldig riktig ut, for det skulle jo absolutt vært en minus her et eller annet sted. Det skulle jo absolutt vært en minus på den der. Jeg håper at jeg ikke har dratt med den feilen videre. Men så var det stivhetsrelasjonen, altså jeg skriver før last og randbetingelser. Og da det at vi da skal ha med U-ene her også. U1, U2, U3, U4. Og de yttre kreftene. F1, F2, F3, F4. Det er ikke det jeg mener I dette her, hvis jeg spør en oppgave om å sette opp stivhetsrelasjonen, da skal det begynne å fylle inn noen tall for en del av de F-ene og U-ene. Det skal I hvert fall være det mønstret der. Det et ligningssystem, kan vi tenke oss, hvis de alle yttre kreftene var kjent, så det et linjært ligningssystem til å finne alle forskyvinger. I praksis det en blanding av krefter og forskyvinger som kjent. Her var det også feil. Og så her skal det stå minus 1400. Så skal vi sette opp stivhetsrelasjonen. Nå skal vi altså sette inn de U-ene vi kjenner og de F-ene vi kjenner. Og de U-ene vi kjenner, den fastspent I venstre ende, som man formulerer ofte. Altså ingen forskyving I venstre ende. Her står den bomfast I fjellveggen her. Her skjer det ingen forskyving. Det vil si at den forskyvingen der null. Og så den også spent fast her. Men her den spent fast 5 mm innover. Med positiv retning mot høyre, så det minus 5, og det var I siste node. Mens vi vet ikke hvor mye han forskyves der og der. Så det blir ukjente forskyvinger I node 2 og I node 3. Og så kan vi fylle ut her det vi vet på høyre siden av krefter. Og det en kraft vi kjenner her jo den yttre kraften på minus 1000 kilonewton. Her står 1000 kilonewton mot venstre, men det blir altså med fortegn minus 1000 kilonewton som virker I node 2. Node 2 her. Og så nei, det var ikke node 2, det var node 3 den var. Beklager. Puss ut litt. Nei. Det var node 3, de 1000 kilonewton virka. De var jo her. Ja, der står det jo der. Node 3. Så det node 3, de minus 1000 virker. Node 3 skal jo stå her. Her det ikke noen krefter, her det ingen yttre krefter. De står og dytter på hverandre, de stavene, men det ingen krefter som kommer utenifra. Og det vil si at de yttre kreftene her null. Mens her kommer det krefter. Denne her konstruksjonen trykker på fjellet her, og trykker på fjellet her. Så her kommer det noen krefter. Reaksjonskrefter kalles de ofte da. Men det sånne krefter som her, og den kalles vi henholdsvis F1 og F4. For vi vet ikke hva de Og da står vi I hvert fall igjen med fire ukjente, I fire ligninger med fire ukjente, selv om det ikke de fire ukjente her, to ukjente der og to der. Men det kan jo være lovende at det riktig antall ukjente I forhold til ligninger. Så han bør det på en måte helst være. Det ikke alltid det blir helt automatisk her, men som regel de aller fleste problemstillingene vi kommer inn I, her så blir det, så ser jeg her, hvis jeg ser på hvor finnes de ukjente, den ukjente finnes I første rad, den I andre rad, den I tredje rad, og den I fjerde rad, det en ukjente per rad her. Og hvis det ikke tilfelle, så kan vi noen ganger med litt triksing og sånt ordne seg likevel, men det normale hvis vi på en måte beskriver systemet vårt riktig. Og beskrive det riktig betyr jo først og fremst at det skal beskrives at vi har gitt passende mange betingelser. Altså, vi må ha fire betingelser når vi har fire ukjente. Vi har fire betingelser her. To på forskyvinger og to på krefter. Men også at de henger sammen sånn at det kommer en ukjent I hver rad. Hvis man har for få ukjente så betyr det gjerne at man har for lite opplysninger rett og slett å kunne regne ut hva som skjer har man for mange ukjente så betyr det at man prøver å pålegge dette her flere ting enn det som går av seg selv og det vil jo vanligvis føre til en selvmotsigelse så nå I tillegg skulle kreve for eksempel at at det var en forskyving her på 2 millimeter mot venstre, så hadde ikke det gått an fysisk å få til. Da har vi fått for få, ukjente. Flere ligninger enn ukjente, selv mot sigelse. Mer litt, men mer fysikken i hvordan man setter opp dette, mekanikken i hvordan man setter opp dette her, det er ikke egentlig innenfor pensum da. Så stort sett så vil det gå av seg selv. Stort sett, sier jeg. Det kommer noen oppgaver som kommer borti etter hvert, hvor vi må mekke litt grann for å få det til. Dette er altså global stivhetsrelasjon vi har satt opp nå. Få på den minusen her også. Det neste vi da skal gjøre er å finne de ukjente forskyvingene. Og de ukjente forskyvingene er jo nå altså nå U2 og U3. Jeg skriver det opp om igjen. Fortsatt med feil fortegn der. Jeg er litt spent på om dette her lager kluss for meg. Kommer til å lage kluss for meg. Det vi gjør når vi skal finne ukjente forskyvingene er å bruke bare de ligningene hvor vi har kjente størrelser på høyre sida. Det er 0 her, og en minus 1000 er det kjente. Og så ser vi første omgang bort fra første ligning og siste ligning som er ukjente krefter. Det vil si, og da kan vi skrive det opp på ligningsform, minus 700, bruker bare disse to her, med kjente krefter. Bruker bare de to ligningene der. Og den første blir da minus 700 ganger 0, skriver det helt ut her, selv om det selvfølgelig blir 0, pluss 13 ganger U2, minus 613 ganger U3, minus 1400 ganger 5, ganger minus, nei, her er det 0 forløpig, pluss 0, ganger minus 5. Og høyre siden er at det skal være lik 0. Så har vi den andre her. 0 ganger 0. 0 ganger 0. Minus 613. Ganger U2. Pluss 2013. Ganger U3. Minus 1400 ganger minus 5. Er lik minus 1000. Pynter vi opp litt på det ligningssystemet der. 700 ganger 0 behøver vi ikke å skrive opp. Det er 0. Så da blir det 13. 13 ganger U2. Minus 613 ganger U3. Pluss 0. Er lik 0. En ligning med de to ukjente U2 og U3. Og her får vi igjen minus 613 pluss 2013 ganger U3. Minus og minus, det blir pluss 5 ganger 1400, som da blir 7000. Men det flytter jo over på høyre siden, for det er en konstant. Og da blir det minus igjen. Så håper jeg ikke jeg har gjort en fortegnsfeil her. For nå har vi to ligninger med to ukjente. Som kan løses med standardmetoder. Og så håper jeg det er riktig løsning som står her. Om det ikke er riktig løsning, så tror jeg rett og slett jeg blåser i det for å begynne å rette opp det nå. Da blir vi ikke ferdig med dette eksempelet i dag. Og for det hele tåler regnefeilen, så får vi late som den er riktig. Her har jeg regnet ut Maple. Det er det som er litt skummelt, for det var jo en fortegnsfeil i det som jeg har skrivet i Maple her. Og da er det mulig at vi får se. Hvis jeg får noe tid til slutt, så kan vi gå tilbake og sjekke regningen her. Men forløpig så sier vi dette her. Dette var løsningen her, og siden det Maple så det massevis av decimaler. Det vi sier her er at vi vil jo avrunde det litt. Til for eksempel tre siffre fortsatt, holde oss til tre siffre. Så blir det minus 2,16 og minus 4,63. Og da har vi finnet de ukjente forskyvningene. Ja, det er i orden. Det vil si, den går 4,6 mm mot venstre der. Og så går den minus 2,16 mm mot venstre der. Veldig redd for den her minusen der, som har blitt borte. Så skal vi løse de ligningene med hensyn, men det kan enda riktig, selv om det er altså fordi at jeg har egentlig laget meg en sånn liten Maple-ark, hvor jeg bare kan putte inn ting, og så få regne ut ting automatisk. Jeg håper det er det jeg har brukt, og ikke, ikke de tallene som står her. For i så fall så kan det hende at det er riktig regnet likevel. Var det gærent, ja? Ok. Vi later som dere ikke. Later som dere ikke ser at det er gærent. Jeg tror det begynner å prøve å rette opp det når det blir så rotet. Så vi får later som det er riktig. Det gjør for øvrig mange av dere når dere skal gjøre dette her på prøve og eksamen. Kommer til å gjøre noen regnefeil her, altså. Det vi ser med, og det får selvfølgelig trekk for regnefeil, men det vi ser mest på er om dere har riktig struktur på tankegangen her. Følge strukturen, og så ser om den er riktig. Så jeg er jo ganske snill med regnefeil av forskjellige typer i denne oppgaven her. Ok, men her har vi altså det vi har kommet med så langt, og så med de forskyvningene der. Det vi da kan gjøre er jo også å sette opp igjen her 700 minus 700 0, 0 minus 700 13, 13 minus 6, 13 0, 0 minus 6, 13 20, 13 minus 1400 0, 0 minus 1400 1400. Og så har vi U-ene nedover her. Og nå vet du hva U2 og U3 er. Det vet du ikke da, siden jeg regner feil, men i prinsippet så vet vi nå hva U2 og U3 er. Minus 2,16. Minus 4,63. Og minus 5. To av dem var kjent fra før, to av dem har vi nettopp finnet nå, men nå er alt det ukjent. Når vi nå regner sammen det matriseproduktet der, så får vi høyre siden her. Minus 700 ganger minus 2, 16, pluss 13, 13, nei, minus 700 ganger 0 selvfølgelig, pluss 13, 13 ganger minus 2,16, minus 16, 13 ganger minus 4,63, det blir antagelig det som står der. 2,1, ja. Her har jeg regnet svaret. Og så videre. Hvis vi ser på det regnestykket der, dette er altså resultatet av det matriseproduktet der, så har vi altså dette her er lik kreftene F1, F2, F3, F4. Så stemmer det ikke akkurat. Det er på grunn av at vi har gjort noen avrundinger her. For vi vet jo her at den skal være minus 1000, men det er ikke akkurat minus 1000, det er minus 996. Det er en sånn avrundingsfeil. Men akkurat det er noe, hvis man ser på dette som praktisk regning, så er det noe, uansett ikke så nøyaktig ting her, så det går jo like bra. Og den ble 2. Den skal jo egentlig være 0. Så det er litt avrundingsfeil her. Og så ble den 1512 og den minus 518. Her. Det så, og det er nok ikke helt riktig det heller. Jeg passer nok bedre. Ja, det husker jeg ikke. Men så er det også de positive. Dette er, alle, dette er de ytre kreftene som virker. Så summen av de skal alltid være null. Så den pluss den skal være lik den pluss den. De positive skal være lik de negative. Det er ikke sikkert det stemmer helt nøyaktig heller på grunn av avrundingene. Men det er sant. Det blir litt avrundingsfeil. For denne skal altså egentlig være null. Og så er jeg ikke sikker på nøyaktig hva de skal være, men om det er 1512 eller 1518 eller 15, litt variasjon på det, det spiller liten rolle. Men det, som er det vi er interessert i her er jo de ukjente kreftene, altså den F1 og F4. F1, det er jo kraften her, positiv, den trykker på her. Det som trykker, altså her er det kraften, her er det fjellet da, som trykker på systemet. Med motsatt kraft av det systemet trykker på fjellet med, reaksjonskraft. Og den er på 1512. Og så har vi de to som vi egentlig ikke har trengt å regne ut i det hele tatt, for vi visste de fra før. Vi slipper den avrundingsfeilen, det kan være greit. Og så får vi den på minus 518, som er motsatt retning. Motsatt retning. Ja, trekker vi trykket mot venstre. For dette klemmes sammen da. Sånn. Om en gang skulle gjøre det. Hvis forskyvingene var, hadde vært utregnet riktig, så klemmes dette sammen, sånn at den der klemmes mot venstre fra hvilestillingen. Men ikke så veldig mye, da. Jo, klemmes fram 5 millimeter. Men grunnen til at det blir litt mindre kraft her, er jo det at du får på en måte drahjelp, altså den der. Den kraften der, pluss 1000, skal jo bli den. Trykker der, altså det som trykker der, det er jo all trykket den får fra høyre her, og det får en 1000 kilonewton utenifra der, og så får den et trykk fra den andre fjellet her. Mange situasjoner så kan det kanskje være dette her vi er mest interessert i. Her ser jeg at det var et solid fjell, så dette her holder og det rikker seg ikke. Men det er noe slett ikke sikkert at vi alltid har så veldig solid fjell vi skal feste ting i. Skal kanskje feste ting i en vegg, eller det som skjedde i to dimensjoner, i tre dimensjoner egentlig da. Og med en brua oppe i Gudbrandsdalen for ikke så lenge siden, så var det jo disse her. Jeg husker ikke akkurat hvordan den brua så ut, ja. Men det var ikke akkurat sånn den så ut, men sånn, det var noe sånn fagverksgreier i hvert fall. Det som skjedde der var jo at et av disse skjøtene her, røyk. Og det har jo noe med hvor mye krefter som virker inn på de her, altså hvor mye den tåler, det visste de nok. Så vi regner ut hvor mye krefter som virker inn på denne her, vi får jo i tillegg da lasten her, ikke sant, og den skulle tåle tre ganger så mye eller noe sånt, så hørte jeg litt sånn kort i radioen. Den skulle tåle tre ganger så mye, som en sikkerhetsmargin som fint skulle klare å bære en tømmerbil. Det var ikke en tømmerbil som kjørte over der. Det visste de nok hvor mye den der, og så regnet jeg ut at hvis det kom en bil da, som var tre ganger en kjempe så stor bil, at den er med god margin så stort bil som kan tenkes å gå over den brua, og at det skjøte da faktisk holdt deg, og en av de tingene de skal regne ut. Det er temmelig sikkert med elementmetoden. Her var det en regnefeil, sa de, men de sa ikke hva regnefeilen var. Men regnefeilen var at den belastningen her ble i tre ganger så stor som det de hadde regnet ut. Og regnefeil i elementmetoden, det er vanligvis ikke samme regnefeil som jeg gjør her med å glemme minusen der. For dette her gjøres ved dataverktøy, og de er nok programmert riktig, får vi tro. Men det er nok mer dette her, hvordan man setter opp systemet, hvordan man kobler sammen, få disse her nodene, få disse her tingene inn på riktig plass i matrisene her. Nå gjør man ikke det i detalj heller, men man må på en måte gi dataprogrammet riktig informasjon her, hva som kommer inn. Så det ble større belastning, mye mer belastning enn den tårte, og så røykfest, og så ramlet hele greiene. Så det er ofte mest interessant her, for det at ting faktisk presses sammen eller strekkes ut så det ryker. Det kan jo skje det også. Men det kanskje mer skjøten her mer kritisk. Og da det først og fremst disse her som gir bidrag til det. Men også torsjon og nedbøyning her. Mens det som får selve staga her, selve bjelkene til å ryke, det nok heller nedbøyning eller vridning. Kanskje. Tror jeg, nå snakker jeg helt bare sånn jeg tror det da. Kan du ikke. Kan du ikke bygge bruer. Indre krefter, har du om det? Da må vi gå helt tilbake til altså de indre kreftene. Da, her har vi på en måte sett på de ytre kreftene, det ytre systemet. Det, nei. Det er jo de kreftene som virker mot, skal vi si, som kreftene virker mot omgivelsene på. Eller som omgivelsene virker på systemet, eller systemet virker på omgivelsene med. Det er de ytre kreftene, er de som, det er de vi har regnet ut her. De indre kreftene, da ser vi det mer fra, skal vi si, hver enkelt bjelkes synspunkt. Hvor mye krefter virker på, hvis vi ser på lokalt på en bjelke. Da må vi egentlig gå helt tilbake til lokale stivhetsmatrisene her. Helt tilbake hit. Her var en lokal stivhetsmatrise, K minus K minus K, K. Forskivningene i nodene. Og her hadde vi de indre kreftene. Der hadde vi de kreftene som skal vi si, bjelken virker direkte på bjelken. Som går på her. Som har med hvor mye den bjelken tåler. Så da kan vi bruke den matrisa her. Lokale stivhetsmatrisa. Til, og dette kan vi gjort for hvert eneste en, jeg har valgt en av dem her bare. Stav 2, det den korte staven i midten. Og da hadde vi K2 her. Og så får vi da stivhetsrelasjonen. 6,13 minus 6,13 minus 6,13. 6,13, og så forskyvingene, som opprinnelig var ukjent. Dette var den som var i midten, så det var ukjente forskyvinger på begge sider. Men i dette tilfellet så er det jo kjente da, kan vi si. Påstår vi, som det kanskje egentlig fortsatt er ukjente. Minus 2,16 og minus 4,63. Så da må vi altså ha de forskyvingene i de nodene her som denne her staven går mot. Node 2 og node 3. Element 2, det var den midterste som går fra node 2 til 3. Og så regner vi ut det. Jeg har laget meg en fasit på det også, er ikke det? Er ikke det? Nei. Her var det noen fasit. Da får vi ta her 6,13. Jeg hadde ikke lagt klart den. Jeg må ha en liten regnemaskin her. Skal vi se, så var det minus 6,13 ganger minus 6,13, det var 613. Jeg glemte allerede, vet du. Må tilbake hit litt. Pluss 613, minus 2,16. Og så var det en minus 613. Ganger den andre forskyvingen, som var på minus 4,63, hvis jeg ikke husker feil. 15,14. Det blir samme som ytre kreften, det selvfølgelig, for det var ikke noe ytre kraft på den noden der. Så da får du for så vidt ytre og indre kraft blir det samme. Da fikk vi 15-14, som ble litt midt mellom 15-12 og 15-18 jeg fikk i sted. Men da blir det altså 15-14. Minus 15-14 ble det. Den, nei, den største var det pluss på. 15-14 altså, det ble 1500 egentlig da. Skal vi regne ut her, men hvis vi ser hva som skjer her, er det bare motsatt fortegn på den og den, så da må det jo bli det samme svaret med motsatt fortegn, så det må jo automatisk bli det samme tallet med motsatt fortegn. Egentlig skal det stå 1500 og minus 1500. Er det riktig? Ja. Ja, for da får vi en kraft på 1000, altså kraft på ca. 500 fra trykket her. Så det er altså node 2. Korteste staven her. Nei, element 2. Og så har vi en node her. Som vi har en indre kraft på. I node 2, virker på 2. Som da er 15-14. Ja, da virker den jo den veien da. Ja, det blir kanskje riktig. Ja, den blir trykt i sammen, den vel. Ok. Og så får vi en her, som virker i node 3. Oi. Som blir på minus 15-14. Og den blir jo da virker på element 2 i node 3, så da kan jeg skrive måten der. Så det blir en sammentrykking her. Og så kunne vi vært interessert i om det var noe her som kan svikte. Kunne man jo sjekke det. Særlig hvis det var i strekk, kanskje. Så lenge de trykker sammen, så ja, ja, kan det være noe som går i stykker da. Særlig hvis det har vært et strekk, men det feste mellom de to var solid nok. Mellom den og den. Men hva som blir det? Men det som jeg kanskje er mest interessert i er jo spenningen da. Og spenningen kan vi regne på to måter. En er at du kan bruke Hooks lov. Spenning er elastisitetsmodul ganger tøyning. Altså spenningen er E, og den var 70 kilonewton per, ja det var riktig, ganger forskyvingen som er U2 minus U1, altså forskyving i sluttnoden, som er minus 4,63, minus forskyving i startnoden. Det var minus 2,16, var det ikke det? Dividert på lengden, og denne, det var denne som en halv meter, 500 millimeter. Så kan vi regne ut det. Og da tror jeg her at da får jeg 0,21 kilonewton per kvadratmillimeter. Ellers så kan vi alternativt si at spenningen her er krafta som virker på den, og den var jo da da må vi passe litt på fortegnet. Hvis det er venstre node, så må vi jo vri fortegnet. Hvis vi bruker høyre, så blir det riktig fortegn. På venstre node var 15-14, så må vri, så blir det minus 15-14. Hvis vi bruker den, så blir det riktig. Minus 15-14. Delt på arealet av den første, som var 70 kvadratcentimeter, 7000 kvadratmillimeter. Og det skal da bli det samme svaret, muligens. Og siden den er større enn 0, så er det trykk. trykkes sammen. Det er jo relativt klart at den vil bli trykt sammen hvis man ser på praktisk situasjon. Tåler denne bjelken dette? Aluminium. Hvis vi tenker oss at det er en aluminiumstav. Maks spenning 0,110 ut fra mitt regnestykke, som da egentlig bør regnes om igjen. Så ble det 0,21. Det er for stort. Dette her er i hvert fall over tillatt grense, og dobbelt av tillatt grense. Risikerer er rett og slett at den kollapser. Det som kollapser med trykk blir vel antagelig at den krøller seg sammen. I hvert fall hvis det blir litt grann av her. Så jeg bør ikke lage konklusjonen da, ut fra dette regnestykket, er at jeg bør ikke prøve å lage den konstruksjonen der. Den tåler ikke, den vil ikke tåle, jeg må dimensjonere, jeg må bruke tjukkere bjelker da. Hvis jeg absolutt av en eller annen grunn absolutt skal ha disse her bjelkene med de der lengdene der, koblet etter hverandre og få dette til å gå, så må jeg bruke større dimensjoner, altså større tversnittsareal, det er typisk. Eventuelt en annen legering, bruke stål eller noe sånt. Ja, det var... Så rekker jeg ikke å rette opp regnestykket, men det har jo ikke noe med å si på prinsippet for hvordan dette ble da, den regnefeilen. Nå er det litt dumt at jeg ikke oppdaget den før nå.